Йыл язма. Беренче китап. 16 бүлек. Аллаһы сандығын Дауыт эшләткән шатыр эшенә урнаштырганнан соң, Исраилеләр Раббыга тулайым яндыру һәм татулык корбаннары китерделәр. Тулайым яндыру һәм татулык корбаннары китерү тәмамлангач, Дауыт халыкны Раббы исеме белән фатихалады. Аннары ул һәрбер Исраилегә ират вә хатын-кызга берешәр икмәк, берешәр кисәк кыздырылган ит һәм йөземле берешәр көлчә өләшеп чыкты. Аннары Дауыт Раббы сандыгы алдында Исраилнең Раббы Алласына мөрәҗәгать итү, аңа шөкрәннәр кылу, аны данлау кебек хезмәтне үтәү өчен Леви токымыннан берничә кешене сайлады. Асаф аларның җитәкчесе иде. Әзәкәрия, Йыгыил, Шемирамот, Яхиел, Мәттития, Элиап, Бинаях, Обитедом һәм Йыгыил ярдәмчеләре булды. Аларга арфа вә гөсләдә, Асафка исә тәлинкәдә уйнау йөкләнде. Руханилар Бинаях белән Яхазиел Аллаһының килешү сандыгы янында көннең көнендә быргы кычкыртып торырга тиеш булды. Дауытның рәхмәт җыры. Ул көнне Дауыт беренче мәртәбә Асаф белән аның кардәшләреннән Раббыны данлый торган җыр җырлатты. Раббыга рәхмәтләр укыгыз, исемен яд итегез, эш гамәлләрен халыкларга җиткергез, җырлагыз аңа, мәдхияләр җырлагыз, бөтен могҗизаларын сөйләп бирегез. Мөкаддәс исеме белән аның мактаныгыз. Раббыга йөз тотучыларның йөрәкләре куансын. Раббыга, аның кудрәтенә сыйныгыз. Аның нурлы йөзен һәр чак эзләгез. Ул кылган гаҗәеп гамәлләрне, могҗизаларны, авызыннан чыккан хөкемнәрне хәтерегездә саклагыз. Әй сезләр, аның кылы Исраил тукымы, ул сайлаган Якуб угыллары. Ул Раббы безнең Аллабыз. Үзенең хөкем карарларын ул бөтен җир йөзенә чыгара. Үзе төзегән килешүне ул һәр чак истә тота. Меңнәрчә буыннарга биргән сүзен онытмый. Бу килешүне ул Ибраһим белән төзегән. Ант итеп Исхак белән ныгыткан. Яккуб өчен канун, Исраил өчен мәңгелек килешү итеп куйган. Раббы әйткән: «Канган җирен сезгә бирәм. Хакыгызга тигән милкегез булыр» дигән. Ул заман алар бик аз санлы кавым. Канган җирендә килмешәкләр, бер халыктан икенче халыкка, бер патшалыктан икенче патшалыкка күчеп йөрүчеләр иде. Әмма Раббы аларны кыйрсытырга бирмәгән, патшаларны ачуланып кисәткән. «Кагылмагыз мин сайлаган халыкка, пәйгамбәрләремә дә зарар салмагыз» дигән. «Әй бөтен җир йөзе әһелләре, Раббыга җыр җырлагыз, ул коткаручы» дип көн дә сөйләгез. Халыкларга аның дан шөһрәтен, бөтен кавымнәргә могҗизалы эшләрен белдерегез. Чөнки Раббы бөек һәм мактауга лайыктыр. Илахларның барысыннан дәхшәтледер. Мәҗүси кавымнәрнең бар илахлары фәкать сыннар гына. Раббы исә күкләрне бар иткән зат. Дан вә бөеклек аның хозурында. Көч вә шатлык изге йортындадыр. Әй халыклар, барча-барчагыз Раббыны олуглагыз. Аның дан шөһрәтен, кыдрәтен олуглагыз. Аның шанлы исемен данга күмегез. Корбанлык малыгызны алып, аның хозурына килегез. Аның мәхәббәт изгелеге алдында баш иегез. Бөтен җир йөзе тетрәнсен каршысында. Дөньяның нигезе кокшамас итеп нык корылган. Куанышсын күкләр, җир йөзе тантана итсен. Халыкларга Раббы патша дип игълан ителсен. Дулкынланып шауласын диңгез сулары вә андагы бар нәрсә. Шатлансын кыр далалар вә андагы бар нәрсә. Урмандагы бар агачлар сөйнешкә уралсын Раббы каршында. Чөнки җир йөзен хөкем итәргә киләчәк ул. Раббыга рәхмәтләр укыгыз. Чөнки ул игелекле һәм аның мәрхәмәте мәңгелек. Булай дип әйтегез: «Коткар безне, эй Аллаһы, коткаручыбыз безнең. Шит кавымнар арасыннан җыеп алып, безне азат ит. Шунда мөкаддәс исемеңә рәхмәтләр укырбыз. Шөһрәтең, даның белән мактанырбыз». Исраилнең Раббы Алласына мәңге-мәңгегә мактау шөкерләр яусын. Шуннан барлык халык «Амин» диде һәм Раббыны данлады. Иерусалим һәм Гибгонда Аллаһыга хезмәт итүче левиләр. Раббының килешү сандыгы янында көндәлек хезмәтне даими рәвештә башкарыр өчен Дауыт Асафны һәм аның ир кардәшләрен, шулай ук Обит-Идом белән бергә аның 68 ир кардәшен калдырды. Йедутун углы Обит-Идом һәм Хыса капка сакчылары иде. Рухани Садык белән аның рухани ир кардәшләрен исә Гибгондагы калку җирдә урнашкан Роббы шатыры янында калдырды. Алар Исраилгә Роббы биргән канунда язылганча, корбан яндыру мәзбәхендә һәр даим иртәсен һәм кишен тулайым яндыру корбаны китерергә тиеш иделәр. Алар белән бергә мәңге мәрхәмәтле Роббыга шөкраннар яудырыр өчен ул Хеман һәм Йедутунны шулай ук исемнәрен атап тагын берничә кешене сайлап калдырды. Хеман һәм Йедутун быргы, тәлинкә вә башка төр уен коралларында уйнап, Роббыга җырлар җырларга тиеш иделәр. Ә Йедутунның угыллары капка янында сакта тордылар. Әнә шуннан соң һәр кем үз өенә кайтып китте. Давыт та гаиләсен фатихаларга дип өенә юнәлде.